To'g'ri, bugungi kundagi Qirg'izistonning ekonomik ahvollari, siyosiy ichki ahvollarini eng zaif ko'rinishini bir yaqqol bir shunday bir darajasi bo'ldiki, insonlarda asosiy qismi chetga chiqib, o'zini qandaydir jonini saqlash, bola chaqalarini jonini saqlash va shu bilan birgalikda bir hayot uchun ishlab topish uchun bir maqsadda juda ko'pchilik tashqariga chiqqan. Va shu bugungi kunda bizning muammo masalalarimiz shu insonlarimiz qanday shunday bir bunday shunday guruhlar tuzilganki, shu guruhlarni noqonuniy yo'llar bilan elda olib chiqib, hujjatlarini o'zlarini qo'liga olib va u odamlar kimga boryapti, qayerga boryapti, nima ish qilishini bilmagan holda bu odamlarni sotib yuborishyapti. Ana endi bugunga kelib turib, Qirg'izistonni mana shu ishlarga bo'lgan munosabati, insonni huquqini himoya qilish, inson ana shu holatlarda qayerga qayrilish kerak, kimdan nimani talab qilish, Qirg'izistonda mana shu fohishalik yo'lida foydalanish, qullik yo'lida mana shu odamlarni sotish va buni orqasida katta biznes turib, katta mablag' turib, mana shu yerda katta guruhlar turgani bu hech kimga sir emas. Va
Bu
esingi
endi
davlatlar
Qodirjon
bu.
aka, bu Qodirjon aka, bu Qirg'izistondagi odam savdosi bilan bog'liq umumiy muammo. Lekin siz o'z chiqishingizda xalqaro hamjamiyatni bu mamlakatdagi Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar fuqarolari huquq erkinliklari bilan bog'liq muammoni o'rganish uchun aralashuvi zarurligini aytyapsizda. Umumiy aytib turib, yana xususan o'zbeklarni ham o'sha umumiy ko'rinishdan, umumiy jarayondan Qirg'izistonlik o'zbeklar nima uchun alohida ta'kidlab aytilyapti?
Alohida ta'kidlab aytuvchisi, eng bizni majbur qilayotgan yeri, bugun mana o'zingiz xabaringiz bor. Agar mabodo davlat delegatsiyasi Rossiyaga borsa, parlament bo'ladimi, prezident bo'ladimi, premyer ministr bo'ladimi, alohida Qirg'iziston fuqarolari bilan uchrashuv uyushtiriladi. Qirg'izistondagi asosiy borib uchrashuvlarida faqat yakkol titulnatsiya, bu Qirg'iz millatiga mansub xalq uchrashi boshqalarda umuman taklif qilishmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Qirg'izistonda mana shu yerda posolstvosi bor. Posolstvosiga bironta o'zbek borib, o'zini boshiga tushgan muammo masalalarni aytib, anaklarni yordamini ololmaydi. Nohata agar Navoda tasavvur qiling, birontasi bir qullikdan qochib borib ana shu yerga uchraydigan bo'lsa, hatto posolstvoning eshigidan kirolmaydi. Va undan tashqari eng biz uchun yomon narsa bo'lgani, xabaringiz bor, mana bu 2010 yildan keyin 5 mingdan ziyod uglovni ish o'zbeklarga nisbatan qo'zg'algan. O'zbeklarga bo'lgan bu munosabatdan keyin juda katta miqdorda o'zbeklar o'zini jonini saqlagani bola chaqasi bilan chiqib ketgan. Va ana shu Rossiyadagi Qirg'izistonda EVDni qoshida vakolatxonasi ochilib, shu yerdagi vakili, shaxsan shu Qirg'izistonda vakili 2600 dan oshiq uglovni delani Moskvaga borib, shu Moskvadagi pravoxranitelni organlar bilan mana shu o'zbeklarga tazyiq o'tkazganlari, o'zbeklarni noqonuniy shunday bir nima qilgani qo'lga olib, etapiri tikilib va yana boshqa bir har xil yo'llarga turtib, o'zbeklar o'zini jonini saqlayman deb mana hozir qaysi ahvolda, qaysi davlatda yurganlarini faqat biz bilamiz. Bizga har kuni mana shunday telefonlar, mana shunday bizga murojaatnoma, nima qilishini, qanday qilishlarini bugun o'zbeklarimiz hattoki bilmaydi.
Mana shuncha murojaatlar bo'lyapti ekan, sizlar qanchadir bir qaysidir bir ko'rinishda yordam qila olyapsizlarmi? Sizlarga murojaat qilishyapti ekan shuncha odam.
Avvalambor, mana men bugungi kunda mana shu seminarga kelib qatnashishim asosiy maqsadi shu bo'lgan. Men har bitta odamni oldiga bor, shaxsan men Rossiyaga bora olmayman, esingi davlatlarga kira olmayman. Bilasiz, Minsk konvensiyasi asosida menga shaxsan qidiruv ishlari ochilgan. Men bora olmayman. Lekin asosiy xalqimiz ashirdayu. Lekin Shvetsiyada va Yevropada bo'layotgan narsalarga, ha, biz uchrashyapmiz, qo'limizdan kelgan odamlarga yordam, lekin u bitta ikkita yordam bugun o'zbekni masalasini hal qilmaydi. Buni qiladigan bo'lsak, dunyo miqyosida qilishimiz kerak, xalqaro jamiyatlar bunga yordam berish kerak va shuni biz talab qilishimiz kerakki, Qirg'iziston mana shu muammo masalalarda hal qilish uchun qonun qabul qilish kerak va boshqa davlatlar ham shartnoma asosida shu narsalarga yordam berish kerak.